Qozon sili. Adabiyotimiz sahifalari degan sikldan shiratdagi topshiruvimizni boshlaymiz. Hurmatli radio tinglovchilar, bugun biz sizning ixtiboringizga yozuvchi Usmon G'imarning qisqa hikoyalarini taqdim etamiz. Boshda avtor turinda bir-ikki so'z. Usmon G'imar 1933 yilda Tataristonning Baliq Bestasi rayoni Shermishana ovulida tug'a. Maktabning 5-sinfini tamomlagachda u zavodda frezerchi bo'lib ishlay boshlaydi. Ishchi yoshlarning kechki maktabini yurib o'rta bilim ola ham Qozon davlat universitetining jurnalistika fakultetini tamomlay. 1957 yilda Usmon G'imarni Sobar rayonida chiqatirgan Kolxoz bayrog'i gazetasini yo'llama bilan adabiy xizmatkor etib ishga jiberadilar. Birida 3 yil ishlagandan so'ng ilkigi Krasniy Bor, hozirgi Agirji rayonining Ленин юлыннан исемле Түбәк газетасы редакциясенә бүлек мөдире итеп күчерелде. Район газеталарында шактый тәҗрибә туплаган яшь журналистны тиздән җөмһүриятебезнең үзәк көндәлек басмасы Совет Татарстаны, хәзерге Ватаным Татарстан газетасы редакциясендә эшләргә чакырып алалар. Шуннан башлап 2002 елда фәкат әдәби иҗат эше белән генә шөгыльләнүгә күчкәнче, аның хезмәт юлы республиканың вакытлы матбугаты белән бәйле. Усмон Гымар заман тормышының агымдагы мөһим темаларына багышланган дистәләгән кызыклы язмалар, очерклар, мәкаләләр, фелитоннар авторы. Өткен ғасырның 80-90 елларында тәжірибәлі журналист өзінің қалам күшін матур әдәбиет майданында да сынарға кіріше. 1982 елданың Татарстан китап нашриятында «Ойна гармоныңны» деген бірінші проза әсәрі басылып шыға. Алға таба ол күнделік матбуғат битлерінде бір-бір артлы «Упқын», «Элмәк», «Юлбарыс» тырнағы, «Қаты бұрын», «Шах Миран», «Мөхір», «Шия Шибен» есімлі мажаралы повестлары білен оқушыларының иқтибарын ғам иқтирамын яулы бала. Бұ асырдларының шақты үліші әдепнің 2000-ші ғам 2004-ші елларда басылып шыққан «Юлбарыс» тырнағы ғам «Гармон тілләрі 12» деген жиынтықларында орын ала. Хәзер инде алда вәгъда ителгәнчә сезнең игътибарга язучының кыска хикәяләрен тәкъдим итәбез. Аларны Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Зөфәр Харисов укый. Былбыл булып ишкан кыз.
Италияда яши башлагач, әмиргә күптән хыялланган төрек малайы тынгы бирми башлады. Хыялы белән ул аны муенына атландырып таер инде, диңгез урман тауларыны күрсәтә, ул Гөлшәһидәне чакырырга ниятләде. Билет кисәдә, иртәгә ишам диде тегесе, хәл әхвал сорашкачта. Килгән мәлдә әле яр буйларын бер урап кайтыйм дип, әмир йөрергә чыккан иде. Кымда түрік хатыннарынан битәр алман фрайнинары, француз мадамнары, палашкалар, татар ханнары мәшкілі. Ярты Қазан қаласы мұнда күшкен дейерсің. Үстлеріне бақты да, Тарханға кеткен екен бұлар деп хайран қалды әмир. Хәммәсіне дә түкіріп, әмир шейхәне шықлауына барып кірді. Мында тынышырақ икән, жиләс, бір-бірсіне ябышып йөрүші яш жилкіншәк азырақ. Көпшілік күләгәгә тилмірген үлкәннәр. Әнә теге парлар, кімнәр сың әл үзләре? Юк, хәтерләми бугай әмир. Инглишчә сөйләшәләр. Тукта-тукта, бу ханымы таныш бит мынын. Эйе, эйе, Казан педагогия институтунда окуган румын кызы түгүлмүсүң бул? Жамиля. Исемин ишеткеч, ханым эфенди колундагы беллүрүн үстөлгө коюп, каршындагы белгисиз кишиге тикелди. Сейрсинип, иңнерин сикиртип алды, турсайтып, иринлерин бүрүштүрдү. Юк, танымады ахырсы. Башын бура түшүп, өзү шикелле кичкене гәүдәле, ябык ак чырайлы карт белән нидер сөйләшеп алды. Әмир үстәл янына килеп басты. Сез Җәмилә бит ханым эфенди, диде татарчалап. Ә үзегез кем булайыр? Әмир мин. Җәмилә инде таныганда елмайып куйды, әмма җавап кайтармады. Шит телдә картына тагын нидер әйтте, тегесе баш иеп саубуллашты да китеп үк барды. Күрәсең, кунакханәгә кайтырга кушкандыр. Күзләр яңадан очрашты. Әмир, диде Җәмилә, кунагын үз өстәленә тарткалап. Сәне күрми, үлерим диярим. Я Аллам, насип әйләдең. Утыр бири, Әмирҗан. Җәмилә татарчаны бик начар сөйләште, онытып бетергән ахырсы. Әмир аның күп сүзләрен аңлап бетермәде. Төшенгәне шул, Румыниядагы чуалышлар вакытында Җәмилә шуннан да Америкага китеп барган. Шунда бер испанлыга кияүгә чыккан, күп җирләрдә яшәп караганнар. Аннары бу тирәгә Алманиягә кайтып урнашканнар. Анталияга ял итәргә килгәннәр икән. Ниһаят күрештеләр. Элекеге чибәрлегеннән җилләр искән шул инде. Шаккатырсың валлахи, табигатьнең бу михрбансызлыгына. Гүзәлкәйләрне әби, бөркеттә егетләрне бабай итә дә куя. Күзләренең шаялыгында да, иреннәренең йылмаюында гына эленеп калган кебек Җәмиләнең яшьлеге. Хәзер икесенең дә карашлары бер-берсеннән әнә шул кичәге яшьлек эзләрен эзләп азапланды. Эзләре калса да, яшьлек үзе югалган шул инде. Нишләмәк кирәк? Тикәлеп утыра торгач, Әмирнең күңеленә Җәмиләсе йөрәткән тагын бер җыруның юллары килде. Uçmada bülbül, konmada bülbül, dalım var benim. İncide billi, karada kaşlı, yerim var benim. Jeruna Cemile devam etti. Uçmada bülbül, konmada bülbül, kiraz dalina, ben yerimi vermizim, dünya malina. Emir devam etti. Uçmada bülbül, konmada bülbül, dalimden ayrılmam. Rüzgarı tutsalar, toz gibi sorulmam. Zırdansın, ikisi de mangayını mangayga tereb, yılmayıştılar, sağışlandılar, yırakta kalgan yeşliklerin yuksandılar. Şunun bilen, бар да бетте. Җәмилә Әмирне үзләренә кунакка чакырды, ире белән таныштырырга вәгъдә итте. Тегесе моны кирәк дип санамады. Аннан соң Җәмиләсе дә теге чактагы Җәмилә түгел бит инде, булган, беткән. Алар дустанә җылы аерылыштылар. Икесенең дә иңнәреннән авыр йөк төшкәндәй тоелды. Очраштылар, күрештеләр, сөйләштеләр. Хәтта бераз гына моңланып талдылар. Ахирәткә бер ни калмады. Узак еллар буе йөрәк шыңгылында яшеренеп яткан теге үкенечкә охшаган ниндидер серлелек тә бераз яраклаша төште. Йөрәкне картайм иделәр, юксыз икән. Әмир яр буйлап ялгызы гына атлады. Диңгез җиле аның башын сафландыра иде бу минутларда. Ул артка бурылып карамаска тырышып тауларга таба ашыкты.
Сез язушы Гусман Гомер хикәяләрен тыңлыйсыз. Кыз ярашу.
Хи, кыз булгач кыз булыр инде ул. Мөгез үсмәс кемгә дә җаным, диде Сәрби апаның танышы. Хәлле куатлы гаиләдән, әтиенисе бик һәйбәтләр. Үзе кичкенәдән сатучы, ул кияудәге апасының уңганлыкларын белсәң, тагын да шаклар катарсың. Теге шигу белән ярты шәһәр халкы шул апасына йөри, үзе чибәр, үзе булган. Ничек шулай барсына да өлгерә бу? Исем ахылым китә, валлаһи. Апа, Гали, кемгә өйләнәчәксең? Исемен белмим, теге сатучы кызгамы, әллә аның кияудәге тутасынамы? Абау, җаным, кеше түгел икәнсең. Мин бит Махитап апасының һәйбәтлеген генә әйтүем. Болай булгач, кыз Махитап исемле икән. Шулай, исеме җисемнә бик тә туры килә, әнекәем. Сата да, ала да белә. Спекулянт түгелдер ич. Абау, җаным, тәмәм тугарылгансың ләсә, дип үпкәле үк башлады Димшапа Габделхакка. Сүземнән гаеп эзлисең дә торасың. Мин бит булганны сөйлим. Уңганлык ул энекәем нәселдән килә. Кем арбасына утырсаң, шуның җырын җырларсың дигәннәр борынгылар. Тормышларың көйләнер, шәт, Аллаһ кушса. Кыз бик шибәр, өйләренә баргач үз күзләрегез белән күрерсез. Димче апа шул сүзе белән Габделхакны телсез калдырды. Кияу егете авыз эченнән нидер мыгырданды. Кайбер нәрсәләр аңлашылды. Кызны монда үзегезгә генә шакырасыгыз калган, апа. Сөйләмә юкны, абау җаным. Нинди бәндәсең син? Атна буе әзерләндерләр сезне каршыларга. Гөбәдиядән кала, барсы да әзер. Гөбәдияне бит аны мичтән чыккачта тагынга куйсаң гына яхшы. Болай мин суык гөбәдияне авызыма да алмыйм. Аны әстәгъфирулла. Ул шәк-шәк, кош төле, бавырсак, бухар кәләвәсе кебекләрне күп Тән сезне көтә инде. Бухар кәләвәсен Нариман урамындагы маштыр хатыннан ясаттылар. Абау, җаным, кешемесең син, шул кадәр хөрмәтне дә белмәгәч, хәзер үк китәбез. Тукта, бераз бизәнеп, ясанып алыйм да, полакны чыгарырга онытмагыз, апа. Шукынмыш икәнсең, җаным. Менә сине өйләндерсәң икән ул кызга. Рәхмәт инде, апа, рәхмәт. Кеше бәхетенә кеше керми шул, сиңа да табылыр әле. Мин хәзер, ашлары суына торгандыр, хәзер. Габделхак, аруғын әйтеп, минем қасыққа тіртіп алды. Сискәніп киттім. Үріп түшмә, кеу дегеште, барик, күрик, ғыбәдиядән ауыз итик. Ұшатмасаң, өзім танышырмын, студент кішегә килеша ол, деп, Димші ападан ким тақылдамады Габделхак құлағыма. Уларада Габделхак әйтмешли пол предыбыз да киініп ясанып үлгерді. Ай-хай, бу апа үрдәк кебек тәбәнәк, юан гәүдәсенә кара җирлеккә эре-эре кызыл парша төшкән, гаят киң итәкле күлмәк, башына папугаймы тавыз кышы койрыгыннанмы йолкып алынган, утлы яшелле каурый кадалган, җиңел эшләпә кигән, битенә соңгы модага ярып, калын итеп кершән яккан, бөтен авызын әйләндереп, җете кызыл төстә иннек сөрткән, карап кына торсаң, тот та хит апаңның үзен бүген кияугә бир. Аллага тапшырдык. Киттек алайса, апа. Габделхак китәр дә, кайтыр да. Миңа нишләргә икән соң? Квартира табу, эшкә урнашу. Болар гына әле барсына да тиендем дигән сүз түгел икән шул. Тормышның читерекле яклары алда булып чыкты. Хәзер кырки инде, теге шактан ишегерәк күренгән бездер әйтүе кыен. Алдан бөтен урам үземнеке дигәндәй, кулларын як-якка айкап, Димше апа җилдерә. Әлеге кара җирлеккә кызыл парша төшерелгән крипдишин күлмәгенең итәкләре шул кадәр җилпенә, җиләкле бистәсенең йортына тиеп китәр төсле тоела. Габделхак исә аңардан калышмаска тырышып атлый. Біраз барған сайын, өзінің мұндалығын сездіріп, апаға сөз құшқалы, артқа бұрылып, мені қаш секірте, сенде сынатма енесі, аңа нәрсе, қызық керек, оралар шақты ирақ болып шықты. Бағаналыдан соң, Чекалов, Байдуков, Беляков, бірінші қа екінші коммунал урамларын ұзып, совнаркомға келіп жеттік. Мұндағы ең яқшы йұртларының бірсі оларыны қиыкен. Жилекли бистесінде бір деген биш пышмақлы, қоралты құралы, жеміш бақшалы йұрт. Шоша, дейді апа еркін сулап. Қапқаны ақ езлі бір қыз ашты. Хайран шибәр өзі, елмайғанда күміш тішләрі балқып кете. Нихәл, Махитеп, қызым, өзің екенсің әлі. Әйбәт кен апа, исәнмісіз, рәхим етігіз, ұзығыз ұз. Қыз сүзіп бізге қарады. Ғабдылхаққа шул жете қалды, башы білән мина табамлап. Мен төгіл, ол, ұзығыз ұз. Қора енді бұл баш кесеріні, шында да бір тіліне хұжа бұла алмай бет. Ишіктен кіргенде Ғабдылхақның қабырғасына бірні қондырдым. Бек ұзын мәйәмі, мұнда сен әлі кім төгіл, мен важный. Апайт мүшлі, қызның әтиенелері бек ашық, қунақшыл кішілер болып шықты. Бізіне көтеріп кіне алмадылар. Іші бізнің де алға, қунақ үшін күнә шегілген, үш-күш күнәмін дәр қойдылар. Қызларының ұсталығын көрсәтулері енді. Біз ансы міндерге өкмініп отырмадық. Аны артқарақ ітіп қойдық, еш кішіге келешмәс дейді. Хайыр, Ғабдылхаққа ашаныш жоқ, оннан да мезек табарға болдыра ол. Ләкин бұйылы мен ішілегенлерін қабатлады, мұнсы үшін рахмет аңа. Оның қорауы Димшапа біз өз қадырын біліп, жейліплер де міндер үстіне мініп отырды. Міндер дегені біз әлі бар, оның астында әлі жоқ, юғалу бұқ қалды. Мұны шайлап алған Хужабек апа міндерінің зұрырағын оның алдына кетіріп салды. Мұна мұнсына отыр әлі сіңлім, еркінләп отыр, мұна шулай әйбәт бұла ол. Рәхмет енді, рәхмет жаным. Нешік келіп жету бізіні, саулық сәлеметнікні сұрашып, тұр яққа кірірге қыстадылар. Әнда демшіміз алдан әйтіп құйғанша, бізге деп зұр үстел әзірленген. Үстел мұллықтан сығылып тұрса да, Махитеп аңа тағын нелердір үстеп шабып қына ері. Шибәр шыл қызлары, бұйға меннен шақ қына қайтыш, жеңіл сүйекілі қатта ябығырақ та, күзлерінде нендедір мұңсулық, ұялшанлық сезілі. Қойсы яғы біләндір, біраз нәзирәге де шаған өзі, ләкін анықы кібі күзләрі ұт шешіп тұрмай, сірлі, сезілер-сезілмес кіне сепкілі де бар бұғай. Ләкин анысын кіршен тұмалаған. Қызның кімге де хатын бұлырлығы бар, бір ойлағанда. Ғабдылхақ өзі үйленсе, еш сөзім юғы данысы. Табынға пілмен кетірділер. Хужа иіліп күне стел астыннан бір түрік малайын тартып шығарды. Әдәплігіне бізге мүрәжәғат етті. Пілмен астына бір әр рүмкіғына рұқсат тірбейді жігітлер. Мәшәқәтләнмәскәйді деген болды Ғабдылхақ. Мен де оның білен дұз түгіл. Бәрекалла, бәрекалла, бик хуп, деді Хужа шишаның сұргүшін ашып. Мен өзім еш вақытта біраз шаяртып алдым азмазғына, шынки қызметім шын дейді. Бүтінләй ұнытылмаған болса, сіздей асыл егітлер хүрметіне көтеріп қорарға ярыйдыр. Ебзәлі жігітлер, яшлікні бір ескертсірігәлі, тұтығыз әлі, тұт-тұт. Мәшәқәтләнгән нәрсәне Ғабдылхақ ялт иттерде. Менә рәхмәт, менә рәхмәт. Әйдәгез, сездә буйрыгыз, тартынмагыз. Монда бит чит кешеләр юк. Рюмканы авыз итеп куйдым. Миңа да рәхмәт иләкте. Ул башкырт бит, камызгына аша диде. Тиге тилинә шайтан төкергән. Шулай мені бейғайбе, онсы бізді йоқ. Туқай өзім ақтап язған шәт нашарай бір түгілдір. Тек өзімнің татып қарағаным болмады, дейді Хужа, Ғабдылхақның шаяртуын шыңға алып. Мина да ғали ауызы ашағын әлекті шол. Сіз ешәлі, оннан кәттерегіне дәлгірірсіз. Тіл ашарға бір рюмкада яраптыды тағын. Хужа минем биографием белән кызыксынды. Әйе, юк, шулай дигән сүзләр генә аны бик үк канагатьләндермәде инде әлбәттә. Габделхакны тикмәгенә алып килмәдем бит инде мин. Булачак кияу ролен аңа тапшырдым. Ул артыгы белән сөйләп бирде. Үземне шак-шак кына Советлар Союзы герой ясамады. Фәкыйрьлегемне дә күрсәтә белде. Пролетариат, значит, бүгенге көндә, диде Махитапның әтисе Габделхакны тыңлап бетергәч. Шулай абзый кем? Рәхимҗан абзан була минем. Әйе, әйе, Рәхимҗан абзый. Торырга алашыгы, саварга кәҗәсе дә юк бу буйдакның. Барысы да рәтләнер, дип дәвам итте хуҗа. Кухня стенасына терәп, бүлмә мазар эшләрбез. Аерым кирәк дисәгез инде, бакча башынарак илтеп салырга да була. Кәҗә мәсьәләсенә килгәндә, аны кем энем? Без үзебез Габделхак. Шулай Габделхак минем. Ул кәҗә дигәннең фәкыйрьлек билгесе дип саным мин үзем. Битаманнан күчеп килгән авыр заманда да ишек алдына кертмәдем ул мәхлукны. Аллага шөкер. Сыйыр асрап яшәдем. Хей, әүәл җиләкле урамнарын тутырып көтү куайдык. Алдан минем сыйыр йөрер иде. Сөт катыкка интекмәдек. Баш исән булса, мал табыла. Аякка бастырырбыз шәт Аллаһы буйырса. Габделхак, сүз агышын үзгәртергә теләпме, әллә башка берәр этлек уйлапмы, җиләкле бистәсенең аның такта тротуарларын, саф наркон урамын, Рәхимҗан абзыйлар йортын мактарга кереште. Хуҗа исә элек бу төшләрнең ям-яшел булын булуын, саз йөреп, ничек йорт җиткерүләрен сөйләде. Бу терек малай дигәнегез Рәхимҗан абзый, хайран шаян егет булып чыкты бит әле, вот әкәмәт. Сон күптән шулай диләр аны. Үзем дә яшәреп киттем сезнең белән. Ягзәле җитишегез егетләр. Аша бишеп утырыгыз инде. Ә башта менә монсын тутыгалы. Әйдәгез, әйдәгез, әйдә, әйдә. Тагын берәр рюмка төшергәч, студентның тегермәне онны артык ваклап тормады. Эредән җибәрә башлады. Махитапка бер күз төшереп алды да, дип тамак кырды. Рәхимҗан абзыйдан рөхсәт сорап, берне җырлап бирмәкче итте. Андый хөнәрең булгач, әйдәнем, бәйрәм икән бәйрәм булсын, диде хуҗа. Алмагачларнымы? Кәҗә кергән бакчага, бакчага кәбестәгә, уйнамагач та кәлмәгәч, бу дөньяны мәстәгә. Тагын бер әйттерим, Рәхимҗан абзый. Пар икән, пар булсын, кем? Пар булсын. Алып бирим танер тәңкә, так артыңа пар итеп, ал кулыңа сал куйныңа, ғөмірлеккә пар итеп. Менә монсына рәхмәт, Габделхак инекәш, диде Рәхимҗан абзый, бик тә канәгать калып. Талант бар икән синдә, малай. Әртислеккә укымыйсыңдыр ич. Юрист мин. Ха, ансы тагын да шәбрәк. Әмма ләкин монсында югалтып бетермә. Тавышың бик зәһәр чыга. Булдырабыз аны, Рәхимҗан абзый. Үзегез әйтмешли, баш исән сау чакта эшлибез калганын. Эшләрбез уйырган булса, эшләрбез.
Язучы Госман Гомернең тагын бер хикәясен тыңлап үтик. Ул Сабан туенда дип атала.
Сабан туен Нахи абзый башлап җибәрә. Бәйрәм җитәргә 3 көн кала кузгалабыз. Сәгать 10:00-да ул Нахи абзый иң башына кызыл шүпләрне сөрге аскан булыр. Бусы әле каршыгыннан әҗәткә алып торган беренче малы. Сөрән башлангач күбәя алар. Килдегезме, егетләр, ди ул. Ике җайдак малайны каршылап, атларыгызны киендерегез. Быел чабышта катнашасы тулпарлар, тияклары белән җир актарып, әлден әлі кішнәп қиялар, қызғаласы иді тизірек. Егәннәрін күртағын, сары жизден ғына тұра, нұқтасына сөлгі урала, кісәдәгі құлияулықлар бәйләнә. Атны безәу шының білән тамамлана. Сират инде қолғаға жете. Ишына сөлгі тастымал құлияулық іші, мал бәйләнген, ұзын қылғаны көтеріп ерілгә, ай-хай таза біләкли егіт керек. Нәхи абзи шунды яш үсмірні сайлай. Сонғы йылларда бу ішіні Сәлимжанға ұшанып тапшыра. Ул түп шикілі, базық бәденлі. Алға қылғашыны бастыралар. Аның ики яғыннан ики жайдақ юртақларын бейтіп бара. Урталықта Мәхи абзи білән гармоншы Фатих. Алар артыннан қолларына шилек тұтқан ики малай башқа әбір-шібір яра. Сабан туйы үшін юмырқа жиу башлана. Үйден үйге тұқталып ері тұрғаш, шилек дегенің толып та жетті. Инді ништәрге? Артығы керек ми? Иртәге дә жиясы бар бейтәлі. Мәхи абзи малайларыны урам ортасында тұқтатып, кішкіне мәйдан ұйыштыра. Жыр бүйуден соң бил язып, күрешіп те алалар. Шушы шаралар ауылға сабан туйы рухын индіре. Фатихның гармун тауышын іштіп, күрші ауыллардан утырмаға қунақ қызлары келе башлай. Бөлі сөлгі жию түгіл, ансы сұңырақ бұла. Егітлер ешлеріне қарап, бір неше түркөңме бүліне. Сүрен суғу үшін шулай жайлырақ. Юғыса ауылдағы барлық егітлеріні де бір үйге нешек сидіріп бітірмек керек. Бұлай да күнге икішер юрт туры келе. Ауыл зур, яшлер көп. Бірінші юртқа ертен сөлгі жиярға шығар алдынан кірелер. Сыйхырмәт шәп, әшібал мишкәсі білән бұғырда бұтыра, әммә аның білән бил алышырға жиынмейлар. Күрәш майданында іріп түшуің иқтимал, аннары кіш арасында мәсхәреге қалып ерісі келмей бір әуінің де. Әтиянилерден де ұят, әміне некрутлар, қызға солдат қызметіне алына сыйғытлар, хайран ғына қызы бала. Тек исірірлік дәрежеде түгіл, аларға келешіп тұра тағын. Тілләре ашыла түше, армияға қызлы болып кетесілері келе. Түркімдер мәғлім орынға ғадетті янғын қаланшасы артына жила, шында бірге қушылалар. Сыра парын шығарып, ұт ойнатып бейілер. Базық, бас ұртыға! Яры қайтып жеттің әлі парын! Қонақ егі, сенде кір! Құллар иңлерге сауына. Урам арқылыға бола сүреншілер білен. Арадан шып-шық тау тәрлік түгіл. Сузып жіберәлі ауыл күйін, жырны қунақ егіті башлай. Я Худа, бар икән бу егетте тавыш. Күк ишле дип уйларсың, моңы тагын йөрәкләрне изип-изип бала. Дөньясын дир силкетәбез дип авыз ачкан авылны кылар шым булды. Кунакка кушылып акыру артык гамәл иде. Җырламыйча да ярамый, сөлге җыясы бар. Ягез инде егетләр, әйдәгез бергәләп, тагын бірнігіне өзіңсіздір әлі, малай! Нишек кайттыгыз, валлахи! Рахмат, яшташ! Сабан туйын ямләдің! Мұнсын біргәләп, кушлығыз, дейді Инсаф абый. Сүрән ялғыз жыр түгіл бей тегітлер. Башлыйм. Менән инде кунак алып кайткан икән абый үзе белән. Җырчылыкка укыгач, тавышы да, моңы да бар шул. Бәлки әле безнең авылга шин артист булып концерт белән дә кайтыр. Инсаф малай, фамилияңны белеп калыр инде. Син артист булгач, бергә җырлап йөргән шакларны искә алыр идек. Шакуров фамилиян. Онытмагыз, егетләр, түлке артистлекне ташлама. Киләсе елга да кайт диген. Кайт, кайт. Эшләр булай булгач, Сабан туйының кашкалы тәкәседәй кылану очты инде абидан. Беренчелек кунак егете кулында. Шуның өстенә авыл алдында дәрәҗәсе дә нык төште абиның. Ул кадәрсен үзе дә сизә. Читтәрәк йөрергә тырыша. Гармоныннан уш ала бүген. Кайырып-кайырып тарта, нишек үрлек шидый белмим. Я тальянкасын берәрсенә тоттырып, төркем арасына кирип югала. Кызлы яш киленне йортларга туктала-туктала, сөлге җыю дәвам итә. Кызыл башлы сөлге тастымал, әбиләр күкрәкчәсе, яулык, шигеп эшләнгән аяк шылгавы шәйберләрне апалар, җиңгиләр, яш киленнәр, хәтта әбиләр дә капка төбенә чыгарып үзләре бирә. Яш киленнәрдән әлбәттә инде көрәшчегә, батырларга зур гына чүпләмне сөлге тиеш. Шулай ук аларның кайберләре чабышта узган юртакларга биреләчәк. Кызлы йорт капкасына җиткәч, Сәримҗан гел бер җырны кабатлый. Имән агач, катты агач, каен агач, шыр агач, абый кызын ник бирмәсен, бездә җегет сыр агач. Җырга тирән мәгънә салынган. Кызлы бабай әбиләр, абзый апалар эреп үк китә. Җырлаучысы кем бит? Сәлимҗан, авылның данлыклы егете. Көчле, куәтле, батыр йөрәкле, таш астыннан чыкканы, үткене, кияу булырлыгы бик бар, кызлар белән эш кыйнырак. Алар идән чыкмыйлар, шыланга яки пышмак якка кирип писалар. Ә үзләре егетемә дип иң матур кулъяулыкны кышын киш утырганда ук шигеп куйганнар. Ялындыралар билгеле, кайсаны, Өткенірәк бір-екі егіт тәмлі сөзлер сили-сили үйіне айқап та шыға. Хоп, шығаннан, ястық артыннан. Хәй, ерейсен шонда, тапмасылар деген бұл. Менікен, әгар мұнға бәйлі, Сәлімжан, юри зор етіп шектем деп, қыз алып қыш астынан көз яуын алырлық құлияулығын шығарып бере. Қараны терезеден күзетіп тұрам. Сәлімжан қызның құлағына әкірінгіне пұшылды. Фатихыңа сенің есіміңнен бөләк етем. Кет мұннан мұхаббәтсіз. Мұхаббәтсіз дегеніңні махибәдерге жеткірсем, иманыңны суырашақ. Инді, шулай шул, хуш, майданға теклім. Рахмет құлияулығыңа. Ишік алдында гармонға тыпырдылар. Жиханға жетерек, абай қоядыр кетіп ұлапты. Мен де урамның екінші жағында тұрып қалдым. Ишеттім бет сөйлескендерін. Кіребіз мысың? Нишлейбіз, жігіттер, нишлейбіз? Нік кірмеске? Бала табып ятса. Шулай қансызланма, Найыл. Біздің үшін қыз ол. Сенің үшіндір түлке, менің үшін түгіл. Кіші бұл, шонды шақта бет. Кіребіз, бітті кетті. Молодец, Сәлімжан. Тағын көрсеттің жігітлігіңді. Кең көңілді, шафқатлы шул сен. Башқалар түрттіріп жыр білен қинағанда, Гүлжиханға бір өзің кіріп кеттен. Ағиділге басма салсаң, әзліксіз сала күрмә, Икшәр яр сүйем дейіп, бірсіннен қала күрмә. Икшәр яр сүйем дейіп, бірсіннен қала күрмә. Әнкәй мені тапқаншы, бір ирбалла тапсаңшы, Бишікке салып баққаншы, таш бәйләп суғатсаңшы. Гүлжиханны күрсәтмәгәннәр, әнисі Сәлим апа күз яшьләренә булып, Сәлимҗанга тостымал тоттырып чыгарган. Шуннан барсы да аңлашылды. Гадәттә тостымалны әбиләргенә бирә. Кыз сыгылган димәк, кул яулык чыгарыр рәте калмаган. Усал телләргә җитә калды. Сандугашлар кайда сайрый, төрле гөл арасында, бер бәхетсез бала булдың, тиңнәрең арасында, ак шабатта ак ыйык, кимә дидем мин сиңа, булыр булмас ярлар белән, йөрмә дидем мин сиңа. Мин Мөхияб зиннең былтыргы пишән бугылына барып күмелдем дә, җир тырнап еладым. Ну бу абыны, Гүлжиханны түгел, мені мәсхәрәләді бит хайван, жанымны суырып алды, ялғызымны қалдырды, хәсрәт дәрьясын ырғытты, нишекләр күтәрим бу хурлыкны, егетләр абыдан күлмиләр, миңа қарып әші йылмаялар, әллә инде ижға ташланырға, құтылыр идем мондай җәбердән. Ә Гүлжихан нишләр, ул ни уйлый икәнсең бу хәлләр турында? Нигә суға батып үлмей, иске тегермән шыңғылына? Абый урында булсам, үзем сикерер идем шул упканга. Ә ул сүрәнне ташлап качты, қоядыр пысты. Ғафу үтініп кірергә иде үйләренә, алып шығарға иде Гүлжиханны үзе белән. Дәу апаларда яшәп торырға була бит. Кеше арасында йөзләре агарыр иде ичмасам. Мин дә ташлап китсәм, Гүлжиханга нәрсә булыр? Сабыр итәргә кирәктер. Ул шакта шундый карарга килүемә гомерем буе куанып яшәдем.
Сез язучы Госман Гомернең кыска хикәяләрен тыңладыгыз. Аларны Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Зөфәр Харисов укыды. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Тапшыруның тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Рамил Хидиятулла, мөхәррире Рөстәм Акъегет.